Dalība ir tāda, ka komandā jābūt ir 4 cilvēkiem, varbūt arī mazāk. 10:30 mēs tā kā dodam startu. Visi dodas mežā lasīt sēnes. Un šogad tas ir tā, ka mums ir būs 3 labākās komandas, protams, kuras būs visvairāk kilogramos salasījušas sēnes. Tiks vērtēts arī katra cilvēka individuālais sēņu svars. Protams, mēs arī atzīmējam skaistākās sēnes mežā atrastās. Šogad visu to kuplina mums Tomas Folkloras kopa. Un tie, kuri ir varbūt kūtrāki uz sēņošanu, tie mēs piedāvājam radoši padarboties tieši no tā viedokļa, ko mēs mežā varam atrast un ko mēs no tā varam izveidot.